формите на съдиите. Една епоха, каквато е съдийската епоха, някакси се сгромолясва в тази цялата ситуация. Не би трябвало да е така, защото явно и книга Исус Лавин, те тъсят някаква хронологическа последователност при потребната в старозаветната тема. Това, което на мен ми е най-удобно да разказвам за Моисей. Казвам най-удобно, не казвам, че е най-вярно, защото няма представа дали е най-вярно. А на мен е най-удобно, защото е най-така защитимо е да говорим за една еволюция на Моисеевото книжие. Знам, че думата еволюция стреска православното съзнание, особено когато става дума за библистика, не винаги библистите винаги имат традиционен възглед и еволюционен възглед. И винаги традиционният възглед си е нашия, еволюционният възглед е някой друг, обаче той определено не се харесва. Така, преди години ми се наложи да защита един еволюционен възглед и се справих и от тогава не ме спрях чак толкова много. Еволюционният възглед е смисъл на това, че Моисеевото книжие е определено една много обемна книга, която не може да бъде продукт просто е така на един да го начнем кратък и доста сложен живот, какъвто има Моисей. Значи Моисей категорично, чрез избора на старей в пустинята, показва едно много просто нещо. Той има нужда от помощници. Вероятно, както съм помагал за това нещо, така някой има, който да му записва нещата, които се случвали с него. В Моисеевото петокнижие има една събитийност, която е свързана с Моисей, най-вече странстването в пустинята, което безспорно може да бъде творчество на Моисей, не е проблем. Да се водим някакви бележки, записи и да я разказвам устно на някой и някой просто да я записвам. В книга Битие, това, което се случва преди Моисей, безспорно е част от народното предание. Не това, което хората са разказвали от останалността. Евреите имат едно много странно, една дума, машал се казва, и имат едно много чисто съзнание още тогава за това, кое е ценно и кое не. Бидейки теократично общество, т.е. живейки с Господа Бог, те съзнават, че това, което Бог им казва, е важно за тях и трябва да бъде събирано и пазено. Дали в ковчега или до ковчега, това е друг въпрос. Но те трябва да го пазят и да го събират. Така че най-вероятно, именно книга Битие е някакъв тип събиран материал, исторически материал, който вероятно го е правил народа в своята родова памет. Тайната вечеря какво представлява всъщност? Виното и хляба какво представляват? Преди да каже Христос обаче.
Да. А преди да каже?
Преди да каже Христос, виното и питката и хляба са били неразделна част от всяка трапеза, по-празнична трапеза на юдеите. Като стария човек, патриарха, като чупи хляба, разказва за какво се събрали, какво празнуват. А когато пие от виното, нарежда благослови. Това е като нашия тост сега. И при това чупене на хляба и разказване на какво се е случило, по този начин родовата памет се държи постоянно свежа, прясна. Защото представете колко много празнични вечери по време на годината. И вие сте един член на едно семейство, дядо ви всеки път разказва една и съща история на всеки празник. И как няма да го запомниш? Сега, ако дядо ти обаче идиот и не помни или говори глупости, това е естествено някой друг ти казва в един момент, я да запиша с тези неща, че не са най-над дядото, кога ще ги помни. Тоест имало идеята за записване, за разказване. Но проблема насочва един друг елемент. В книга, в 10-та глава на книга Битие, така начината генеалогия, има текстът започва с това са родовете на Еле Толедот на еврейски. И изборяват имена. Една от хипотезите е, че това са, както вчера споменахме, това са дословните таблици на различните малки или по-големи семейства. И тези таблички генеалогични, всеки си ги имал със себе си, падал си ги към семейното богатство и просто в един ден някой ги е събрал и по таблички ги описал. Елето ледо, това са родовете на Ротерикойс. Така че книга Битие, 10-та глава, където става връзката между предисторическия материал и историческия материал, са именно тези глинени таблички, които вероятно някой е описал. Колеги, спомням постоянно думата, вероятно, може би и няма как да е иначе, след като говорим за едно време, което дори не можем да определим годините. В книга Битие, 10 глава, ние не можем да кажем категорично за кое време става това. Дали са били милиони години, дали са били хиляди години, дали са били числата или години, дати, които не се дават в Библията, са относителна хронология. На тях не може да се уповаваме много, защото първо, ако съберем годините, ще излезе, че светът е на 5000 години, 5000 и малко. Което моля?
7524.
Да, ама един почитали правите 5000 и някакъв история, не знаме, 2000. Което сега да бъде, че не, даже не е сериозно. Послови това, че като условие, че казваме, че Авраам е живял 20 век преди Христос. Примерно. А преди
Авраам... Как се определят тия, кога е живял Авраам?
Значи, в исторически период е по-лесно, защото вземем Моисей, вземем Египет, виждаме кога са управлявали хиксусите, може по този начин да горе долу да нагласим годините. Има споменали в египетски текстове надписи за глада за тези 7 години. И преди ни се сравнителни анализи, така начината сравнителна хронология, може да се стигне от тези събития.
И за 20 хиляди години.
И за 20 век около Христос. Значи по голяма степен законодателствата, които, текстовете, които се сещат, показват голяма близост с текстовете на Ур, на Му. Това е едно законодателство, което се появява в Вавилон, пак около 20 век преди Христос. Значи горе-долу там някъде се появява, има един бум, интелектуален бум, който всъщност се свързва с тези събития. И за нас в Библията това е времето свързано с Авраам. Визира се изходът от излизането му в Вавилон, тези номадските потоци, които се появили тогава и така нататък. Но да речем събитията около Вавилонската кула, няма как да ви кажа кое е от нас. Те са един 50-тилически период при всички положения. Понеже сега работи за Вавилонската кула.
Примерно Ной също там.
Не, там няма как да се. Там...
Той е много, много далече във времето.
Много. Значи много далеч във времето.
Или близко не се знае. Или далеч, да. Или близко.
Ами то в това идеята за вечност няма близко, няма далеч. Някъде в вечността. По тази причина и когато говорим с хора на науката, на чистата наука, ние може да изберем два пъти. Да се конфронтираме с тях, като държим на буквата, и на нещо, което е написано или не е написано, точно така, ние така сме го възприели в Библията, да се опитваме наистина да мислим в един по-различен план. Защото тези професор Шиваров, този, който е посветен сборника и днес, който вие не познавате, един голям свободов, който е написал библейската археология, той винаги почва нашите лекции, не, и не забравяйте, че Библията не е учебник по астрономия, по биология,
математика.
По ботаника, по математика и каквото и да е. Библията е една книга, която ни описва доста картинно, образно, метафорично нашия живот, откъде тръгваме и накъде отиваме. И това е така. Значи ние не можем да очакваме на Библията някой да ти напише терциер, мерциер, квартиер и така нататък, кой е период, какъв редников, какво е станало. Това не е била ролята на писателите. Защото, когато четем Библията, трябва да не забравим, че трябва да се върнем ние във времето на Библията, а не да докараме Библията в наше време. Когато ние се върнем във времето на Библията, по-добре бихме разбрали какво е написано там. Изводите, нравствените, които ще се направим, това е друга работа. Но ние трябва да се върнем. Защото ако покараме Библията, тук се раждат смехотворни, биха се родили смехотворни ситуации. Миналата година със студентите в София пуснах една избираема дисциплина по пророческо служение и ги накарах да напишат есета. Кой как се представя, един старозаветен пророк, всеки има един старозаветен пророк, хваща го за ръка през времето и го води в една съвременна институция. Светия си едно троянския манастир, здравната каса, парламента, кой как иска да го на гарата, в метрото. И те така че се появиха уникални есета, толкова смешни. И почти, не почти всички, с вчера, когато беше много тъжно, почти всички се стигаше до синхронотворна ситуация, в която Стосветен пророк просто не може да даде какво се случва тук. Тоест, ние сме много отдалечни вече. Ние сме неговите хора. Което доказва всеки път, че пътя за познание на Библията е ни назад, а не Библията напред. Няма да стане. А затова и с всички тези въведителни дисциплини, които наистина дават много така нататък, така нататък.
Станаха 10 минути на това.
Затова ще опитам да довърша само за 5 минути, пък по-нататък ще имам възможност да си дискутираме тези неща. Безспорно Мойсей е носител през това време на някаква информация. Дали я пишел, дали я говорил, това е друга работа. Безспорно междувременно се случват събитията с 10-те Божи заповеди. Междувременно в обществото, израелското общество се ражда необходимостта от свещеници. Това се ражда и свещенството. Всички тези неща трябва да бъдат регламентирани. Всички тези неща, макар и простичко, вероятно са регламентирани от Мойсей. И си представете ефекта на снежната топка. Как този малък исторически материал, формулиран от Мойсей, минава през времето и със всяка година около него се нарепва нещо допълнително. Както един закон на първо четене, на второ четене, на трето четене, после го пускат, после го спират след две години и му правят допълнителен закон, който да го разтърва така нататък. Същото нещо е това. Минава през времето тази снежна топка, около нея се лепи материал. Много материал. Всякакъв материал. И си представете, вие поправите снежния човек, накрая какво правите? Слагате ръкавиците и отделквате топката да стане топка. Т.е. редактора, в крайна сметка след много години, този събран материал го поотупва и остава нещо, което значи днес сме се опито книжи. Но процесът е много бавен и тежък, защото ви казвам, че почва хипотетично с Мойсей. И човека, който приключва старозаветния Мойсеев закон, текстово като редакция, като обнародване е Ездра и то след същото плена. Представете си, нещо, което отива в плен, живее едно поколение, връща се голяма част от хората, които са държали живо преданието и са разказвали, ги няма вече. Междувременно в плена едно общество, наречено с книжници, се занимава с този Мойсеев сборник и когато се връщат, те четат на народа книгата на закона Господен, така пише Неемия в 9 глава, мисля, че беше, и трябва да се изправя на стъгдата, стъгдата е базара, тържащото там, и чете от там книгата на закона Господен. Т.е. това е един акт на обнародване. Така че Мойсеевото петокнижие или онази Мойсеевска историческа ярка, която е ми преминала през вековете, в крайна сметка е редактирана, оформена от най-вероятно от Езда и от неговите съмишници през 5 век, е това Мойсеевото книжи, които имаме днес. Така че той е колкото Мойсеево, толкова и на Ездра, толкова и на всички други, които са живели между Мойсей и Ездра. Защото те се потрудили този текст да се оформи такъв, какъвто го имаме днес. Естествено, че този текст, чрез прокламирането, чрез четенето на стъгната и пак в едно време, което юдеи се управляват почти теократично, защото това е след едикта на Кирписийски, те са пуснати да се върнат по родни места. Тази провинция възстановява името си Йехуда и Юдея. И тогава, за да имат свой начин на живот, да имат свой регламент, и се появява необходимостта на Мойсеевото петокнижие да бъде вкарано в ролята на Конституция. И така, по този начин има това Мойсеево петокнижие, което го имаме днес. В него има арамеизми. Знаете какво е арамеизми?
Арамейски език.
Да, арамеизми са думички от арамейският език. Как няма да има, като те в Вавилонното обработват? Естествено, че там, където има нужда от някоя нова дума, ще сложат на арамейска дума, защото старата вече е забравена. В него има много добавки, редакторски, като ви казах, текстове от Торка. До тогава Израил нямаше цар и тази местност тогава се нарича Ели как си. Или от тогава до днес тази местност се нарича Ели как си. Точно те си пише редакторски вметки, които има за... Това е най-кратко, както мога да ви предам с много прости думички Мойсеевото авторство. Малко замязах на студента в Лесо техническия, който му се падна да говори за върбата и кръста на река, тъй като въпросът е много сложен, аз ще кажа твърде малко от всяка върбата и кръста. Та и аз го е много така го смачках, но за Мойсеевото книжи е някакво добре да си говорим малко и много. Ако говорим много, ще трябва да влезем в дискусия с всички тези. Има десетки още хипотези, конституционни хипотези и така нататък, които са, всичките са свързани с ООН, западния възраст, че имаме Ядвис, Елохис, Свещенски кодекс и второзаконие. И от друга страна, по православния класически възраст, но все е написано всичко. Аз не кажа, че аз приемам с вратата на Моисей и оформянето от Израел, но същевременно съм намерен също, че в този период се появява и различна интерпретация на писанието, каквото е това на свещенческия кодекс, дифтерономичната традиция и така нататък. Даже в моите книги пиша за дифтерономичната традиция. Това няма как да избягам от него, защото ако се прави, че не е съществувало, ще трябва да изпаднем в много тежки ситуации. Тоест, наистина, юдеите преминават по този начин на живот в труд. Представете се, ако ние бяхме излезли от развития социализъм и бяхме влезли в дивия капитализъм, и все още имаме в Конституцията член първи, че партията е една. То е невъзможно.
И в Китай е така.
В Китай е така, ама там си социализъм. Т.е. някакъв странен социализъм с затворническо лице. Що го каза това нещо? Защото трябва да учнем ролята на Моисей, свързано с Петокнижието и неговото авторство. Трябва да учнем всички тези моменти, които е най-естествено, най-нормално Моисей да ни ги разкаже. Също времено в книга в Прозаконие има неща, които са по-късни съмнение с Моисей. Че няма Моисей самият, няма никаква вероятност, няма никаква логика да ги е знава и да ги е предвиждал предварително. Айде да отидем сега в 100.